Говорить Харків. 15:45.
Вас вітає Ірина Мироненко, автор і ведуча програми «Муравський шлях». Тепер нова епоха. Виходимо на рівень байдужості до всіх і приємної брехні. Кому потрібен той, у кого очі щирі, не награно веселі, а вдумливо сумні? Авторка цих рядків – сумчанка Ольга Козенко. Їй 21. Життєвий багаж – сумський ПЕД і школа моделей в Києві. Можливо, це перша українська модель, яка пише філософські вірші, а паралельно позує для фото десятки кращих дівчат року. Тепер нова епоха. Рядки Ольги, що білозубо щасливо сміється, а з численних знімків – далекі від безтурботності. Вони допоможуть мені продовжити розповідь про харківсько-сумські перетини доріг у різних століттях. Тепер у моді жити з чужого божевілля, бо більшість так боїться ділитися своїм, бо кожен плаче часом від власного безсилля і думає, що байдуже до нього майже всім. Для тих, кому не байдуже слово на папері й словомовлене, подорожі історичні й літературні, пропоную поєднання несподіваних, але очевидних фактів, спостережень, асоціацій. Історична довідка. Сумська область створена 10 січня 1939 року. До неї війшли 12 районів Харківської, ще більше районів Чернігівської та 2 райони Полтавської областей. Ще від часів слобідських козацьких полків існували тісні контакти між Харківщиною і Сумщиною. Коли від 1804 року наше місто стало університетським, чимало сумчан здобували тут освіту, переживали злети і втрати. Класичний приклад – доля Павла Грабовського, сина паламаря з Пушкарного на Сумщині, тепер село Грабовське. З Харкова почалися його великі сподівання і поневіряння, вигнання і заслання, що закінчилися передчасним вічним спочинком аж у Тобольську. Павлу Грабовському не було й 40. Харківський історичний музей зберігає речі, які передав у 60-х роках минулого вже століття син літератора Борис Павлович. Уявлення про побут родини допомагають скласти яйце-іграшка, коробка для чаю, цигарниця, скринька, рушник і віконна шторка. Для мене найцікавіша – жіноча сорочка. Належала вона матері Грабовського. І він зберігав цю єдину річ, що єднала з найдорожчою людиною. Такої певної святої – такої рідної, як ти, такої щирої, простої, вже, мабуть, більше не знайти. Це посвята не мамі, а Надії Сигиді, яку полюбив і втратив у Сибіру. Інший час, інша жінка, з цим же іменем, але все той же перегук з українським традиційним письмом. Надія Позняк. З колективної збірки сумських літераторів 21 століття «Ми».
І Сумі плач. Оце моє село. Червоний мак в несіяному полі, немов курган із часу намело, а час минулий в замкнутому колі. Летить автівка у вікні лани, а зліва вулиця покинуті садиби. Тут вічне небо пасма сивини не підбирає, бо само ледь диба. Тут смуток стиглий у садках лежить, в землі моїх і прадіда, і діда, а може хтось чекає на межі, якраз від мене, на шматочок хліба. На мить здалося, он, де я біжу, мале дівчисько, вперте й бешкетне, вчиняє баба тісто на діжу, і хліб запахне, і скоринка репне. Гуде автівка, тишу розріза, бач, яблунька, по стовбуру обрубки, вишник заплівся, наче та лоза, а яблуня щепнеться, тягне руки. Лягла дорога прядивом ляним, печаль бринить, як дощик у цеберці. Ти кажеш, мамо, долю не кляни. Я вірю, доля – Божий подих в серці.
сьогодення Сумщини. Щонеділі в обласній науковій бібліотеці імені Крупської відбувається засідання Сумської обласної літературної студії «Літра.ком». Лідер, який об'єднує різних за віком і досвідом земляків, поет Андрій Поляков. Проза теж друкується, читається, завоює відзнаки на літературних конкурсах. Наприклад, сумчанин Юрій Совенко має досвід навчання на економічному факультеті сільгоспакадемії і роботи охоронцем на заводі. Прозу почав писати понад 10 років тому. Любить мандри, скажімо, на Алтай, щоб футболка з Че Геварою, а за плечима не тільки рюкзак, а й небо та гори. В оповіданні «Муза» із колективного збірника «Ми» події розгортаються в поїзді, що йде з України в Росію.
Юрій Совенко. Скоро случилась остановка між Ленинградом и Москвой. В вагон зашли представители низшего звена исполнительной власти. Один маленького роста, которого я окрестил пингвином, тот хромал, как подстреленная птица. Другой был здоровый, как лось, правда, без рогов. Обнаружив в купе нетрезвого пассажира, а на столе полупорожнюю бутылку с 40-градусным бальзамом, милиционеры пригласили меня в служебное купе. Изучив потрепанный паспорт, лось отшлифованным жестом забросил фуражку на потылицу и торжественно произнес: «Хохол, значится!» И, вытащив протокол из планшета, милиционер начал допрос. «Куда едем, Юрий Иванович? Чем занимаемся по жизни? Почему нарушаем законы Российской Федерации? Распитие спиртных напитков в общественном месте – это тяжкое преступление. На форум писательский еду в Питер». «Форум? Что за слово такое форум? Попроще выражаться умеем? Встреча у нас с писателями. Так будет проще?» «Надо же, с писателями! Слыхал, сержант? А мы тут кто? Мы тоже писатели в своем роде. Сейчас протокол составлю». «Ну да, писатель», – ответил я чужим голосом и почувствовал, что меня ожидает неприятный разговор. «Тебя больше не спрашивают, писатель ты или кто», – разошелся старшина. «Это ты дома, писатель. Я вот возьму тебя за шкирку и сажу с паровоза. Будешь знать, как нарушать. А ежели еще раз произнесешь слово «писатель», я твою морду хохлацкую в кровь разобью. И мать родная не узнает». Я смолчал, но на язык просилось следующее. «Вот ты картуз с кокарды натянул на свою малюсенькую, как у страуса, голову и унижаешь беззащитного пассажира. У тебя наручники за поясом и дубинка, значит, ты мент. А у меня на столе порожняя бутылка и блокнот, в котором я делаю наброски к будущему рассказу, значит, я писатель. У меня чешутся руки, потому что я оценил глубину и степень оскорбления. Но мне сегодня нужно быть в Питере. Мне досадно, что не могу адекватно ответить на хамство. Я сожалею, что не могу вывести тебя в тамбур и нашлепать твой мокрый губастый рот. Мне нужно быть сдержанным в дороге. И я буду сдержанным. Говори, мент, выпусти пар. Потом и я скажу тебе несколько слов». Когда старшина нацарапал первую букву моей фамилии, я начал монолог и держал речь, пока поезд не тронулся. Сказано было совсем мало. Про создателя, про нерожденных милицейских детей и о глобальном потеплении. Пингвин спросил, не работаю ли я проповедником в церкви. Лось обкусывал воспаленные заусенцы и более ничего не говорил и не спрашивал. Когда поезд тронулся, старшина сложил в папку бумаги и подтолкнул пингвина к выходу. Соскочив на проплывающую платформу, сержант неловко приземлился и подвернул ногу. Охромел, значит, на обе. А лось потерял картуз. Сдуло ветром на рельсы.
Продовжити низку харківсько-сумських перетинань і паралелей мені допоможе енциклопедичний словник киянина Івана Лисенка. Іван Максимович народився на Валківщині. Освіту здобував у Харкові, все життя працював у Києві, зокрема в редакції Української радянської енциклопедії. Свою чергову багаторічну пошукову роботу Іван Лисенко назвав «Вогнище української культури» – енциклопедичний словник. Автор пояснює, чимало термінів, які представлені в книзі, потрапляють в довідкову літературу вперше. Вогнища – це товариства, гуртки, салони, культурні організації, театри. Пошукаємо сумський слід. Приватний театр Михайла Федоровича Бабича, заснований у Сумах у власному будинку, спорудженому спеціально для театру 1864 року. Наступного 1865-го Бабич заснував тут приватний театр. У репертуарі були вже в перший рік його існування «Сватання на Гончарівці» Квітки Основ'яненка і «Женітьба» Гоголя, а також комедія Бабича, власника театру, названа «Чумак» або «Моторна дівчина». На 1873 рік припала інша його комедія «Гусар» або «Цікава думка». Сам Михайло Федорович виступав як актор під прізвищем Бабичів. Приватний театр справив значний вплив на аматорські гуртки Сумщини і Харківщини. Існував він до 1875 року. Чумаки і гусари – звичні образи для слобідської історії. Чумаком був предок цукрозаводчика Харитоненка. Його нащадки розуміли важливість і вміло вести справу, і дбати, аби родючі землі було при потребі кому захистити. Сумський кадетський корпус носить ім'я Харитоненка і має понад столітню історію. Іван Герасимович Харитоненко, чиї маєтності були і на Харківщині, і на Сумщині, заповідав спорудити спеціальне приміщення для такого закладу. За часів гетьмана Павла Скоропадського його назвали «Сумська військова бурса». У наступні десятиліття тут готували офіцерів-артилеристів. Заклад пережив реформу, чи точніше сказати, руйнування Збройних сил України, але 2011 року був створений, процитую повну назву, Сумський державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Івана Харитоненка. До слова, Харитоненко-молодший щорічно оплачував утримання 5 вихованців кадетського корпусу. Але це вже історія. Як у ній перетнулися шляхи нащадків двох родів потужних цукрових магнатів і конкурентів Харитоненка і Кеніга – далі у програмі. Шарівський маєток на Харківщині – колишні володіння Леопольда Кеніга. Чимало з його іменем пов'язано у Тростянці, на сусідній Сумщині. Розповідає науковий співробітник Тростянецького районного краєзнавчого музею Ольга Збаражська.
У 1973 році в составі делегації ГДР в місто Суми приїздила праправнучка Леопольда Єгоровича Кеніга, яка в ГДР курирувала шоколадну продукцію. Вона попросилась, щоб її відвезли в Тростянець, і коли вона побачила, що працюють всі підприємства, зберігся будинок, який будував її прапрадід. До речі, будинок лісодослідної станції, вона була збудована уже синами Леопольда Єгоровича Кеніга 1911 року для управляючого, який завідував лісним господарством. А пізніше там була створена лісодослідна на станції. Взагалі, першим став завозити різні види дерев, іменно ще при Кьонігі. І ось, коли вона побачила, що це все залишено, що це не зруйновано, на той час тільки пустував єдиний будинок рафінадного заводу. І вона запропонувала, що цьому будинку можна відкрити шоколадну фабрику повністю закінченим циклом виробництва, як раніше було. По всьому Радянському Союзу які-небудь підприємства, наприклад, у нас електропобутприлад були, деталі робили і в різних містах, а потім привозили сюди деталі, і в нашому Тростянці вже збиралися ці праски, які на той час були відомі наші праски. Спочатку випускалися без терморегулятора, пізніше стали випускати з терморегулятором. І вона запропонувала відкрити шоколадну фабрику з тим, що оборудовання буде завезено із ГДР. Всі погодилися, і вже в 74-му році була відкрита шоколадна фабрика, називали її «Україна», закінченим повним циклом. Зразу завозилися сировина, какао-баби, тут же перемалювалися, потім робилася маса, і по конвеєру виходив уже шоколад, який запечатувався, і його просто складали. За 20 років існування шоколадна фабрика випустила 150 видів різної продукції, різні шоколадки. І на той час відомі «Чайка», «Альонушка», серії російські казки, українські казки, «Екстра» з молоком. Також дитячі шоколадки, невеличкі шоколадки на той час по 35 копійок. Крім того, вона випускала шоколад в коробках, тростянецький сувенір – це був пташине молоко, сумський сувенір – це був метеорит, сумчанка – горіх з чорнослівом, облитий шоколадом, тростянецький сувенір – велика огромна коробка. Це був мармелад з птічим молоком, також оббитий шоколадом. Справа того, що я так як починаю просто вспоминати, що це я все коштувала. У 1995 році шоколадна фабрика була продана. До цей час вона має вже іншу назву. Вона належить іноземцям.
Дякуючи клопотанням Леопольда Кеніга, у Тростянець прийшла залізниця. Тамтешня музейниця Ольга Збаражська детальніше.
Він по смішної дішовій ціні він продає землю там, де буде проходити железнодорожна станція. Первоначально станція була названа Тростянець, но сталася путаниця, так як Тростянець була станція Вінницької області. То рішили перейменувати станцію і взяли по ближайшому хутору Смородіна. І так і сталося, що місто Тростянець, но станція Смородіна.
Такою склалася сьогодні програма з Харкова «Муравський шлях». На неї працювали оператор Наталія Пересада, автор і ведуча Ірина Мироненко. Актор Анатолій Подорожко читав тексти сумських літераторів. До зустрічі за тиждень о цій же порі.